Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Hola de nuevo y muy buenas tardes. Seguimos muy pendientes de la evolución de la borrasca Herminia, que ya nos ha dejado casi medio millar de incidencias en la provincia de Pontevedra, la mayoría relacionada con pequeños desprendimientos o la caída de árboles o ramas. Pero más allá de la borrasca Herminia, hoy quería hablarte de la Confederación Galega de Minusválidos de COGAMI, la entidad que trabaja por la plena inserción de este colectivo de personas con discapacidad en Galicia, que cumple 35 años y que ha iniciado una campaña precisamente para conmemorar ese aniversario. En un minuto vamos a charlar con su presidente, con Anxo Queiruga, y después también hablaremos con José Antonio, una persona con discapacidad que ha encontrado trabajo gracias a los servicios de inserción laboral de COGAMI. Escuchas Mediodía COPE en Pontevedra. Recibo un saludo de quien te habla, de José Jardo.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y como te decía, ya tenemos con nosotros a Anxo Queiruga, que es el presidente de la Confederación Galega de Minusválidos, que, como te decía al inicio en la introducción, cumple ya 35 años luchando por los derechos de las personas con discapacidad. ¿Qué tal? Muy boa tarde, Anxo, ¿cómo estás?
Pois ben, boas tardes.
Xa levades un percorrido de 35 anos. En estes 35 anos, espero polo menos que teñan mudado bastantes cousas en canto á inserción e tamén o recoñecemento das persoas con discapacidade, que polo que naceu COGAMI a xa, como digo, 35 anos.
Bueno, sí, obviamente tens avanzado, non? Sería de necio non reconocer o camiño.
Non quero decir, efectivamente, que se poida avanzar máis.
Obviamente, queda camiño por recorrer, non? Que, uh-huh, que se ten avanzado, como dicía, é innegable, pero, bueno, quizá non tanto como ás veces se pode creer, porque, pois, hai cousas como, a día de hoxe seguimos falando da accesibilidade, verdad? E é algo que... Sí. Debería de estar totalmente superado por todo o mundo e é algo que, ademais, é un beneficio para a sociedade no seu conxunto, pero seguimos falando da accesibilidade. Quizá non tanto a mellor das barreiras arquitectónicas, pero sí dun concepto de accesibilidade universal, non? E iso quer dicir, bueno, pois que todavía hai moitas situacións que a maioría da poboación desconoce e que vive de espaldas a cal é a situación das persoas con discapacidade, non? Ou se unha persoa con discapacidade pois non pode pois coller un buso interurbano, por exemplo, verdad, e garantizar que se pode desplazar dun espacio a outro nas mesmas condicións que calquera outro usuario do transporte público ou pois que a chegada do AVE, que temos que saber que o AVE só ten dúas plazas para persoas en cadeira de rodas e, polo tanto, en fin, ou que non podo reservar un eurotaxi dun momento para outro para ter que facer un desplazamento, en fin. É dicir, hai situacións que siguen estando aí que temos que avanzar para que se normalice e sobre todo, bueno, pois para que as persoas con discapacidade pois podamos facer a nosa vida como calquera outra persona, de maneira autónoma e independente, non? E por eso, bueno, pois trátase tamén de esta campaña que facemos dende COGAMI.
Pois Anxo Queiruga, presidente de COGAMI, graciñas por nos atender e unha aperta.
Unha aperta agarimosa para todos os ouvintes de COPE.
Mediodía.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Y una de las personas que ha logrado encontrar un trabajo gracias a la intermediación de COGAMI es José Antonio, que como decimos acaba de incorporarse a un empleo en Vilagarcía de Arousa y con el que me gustaría hablar sobre los problemas y dificultades que tienen las personas con algún tipo de discapacidad para insertarse laboralmente. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás? Muy buena tarde, ¿todo bien?
Buenas tardes, ¿todo bien?
No teu caso, que tipo de discapacidade de tes? Contanos, José Antonio.
Pois, teño unha enfermedade conxénita, que se chama miocardiopatía hipertrófico obstructiva, hereditaria, non me permite facer esforzos ni moderados, ni severos, solo leves, más o menos eso sí, a grandes rasgos.
Es decir, cargar un saco de 30 kilos, pues no poderías por el riesgo de un ataque cardíaco o algo similar, ¿no?
Alteración sobre todo del ritmo cardíaco. Entonces puede alterar el ritmo, hay que volver a poñelo, sería muy arriesgado.
Y claro, eso limítate moitísimo, limitoute seguramente moitísimo ahora de dato para un traballo, ¿no?
Pues sí, moitísimo. Estuve buscando durante 2 años, pero non chegaba ni a as entrevistas. Uh-huh.
¿Cantos anos tes, por certo? Sí.
52 anos.
52.
Outro handicap ahora de tocar traballo.
Claro, porque a propia discapacidade suma a idade, claro. Non sei en que traballaches no pasado.
Claro. Eu antes de que me toparan a discapacidade, era canteiro. Entonces, claro, un traballo que xa non podo, non é opcional para mí.
Uh-huh. E claro, a reciclaxe, especialmente a certa idade,
claro.
É máis complicada. Foi aí, entendo, José Antonio, perdón, que cando recorreches a axuda de Cogami, os servizos de orientación e inserción laboral, non?
Sí, axudaronme moitísimo, gracias a eles, estou traballando agora.
Uh-huh. En que consiste, por certo, este tipo de inserción? Como
eu puse en contacto con eles, eles indicarme en todo momento cal era o traballo, estuveron pendientes, cal era as opcións reales que eu tiña, non en ir a calquer cousa. Entón xa falaban eles coa empresa, sobre todo co encargado, que en ese momento buscaba o traballador, que aspecto quería, que aspecto non, que determinada facultad necesitaba de ese traballador. Por exemplo, pues, si tienes unha discapacidade auditiva, traballar nun almacén pues, non é moi viable. Uh-huh. Que tuvera unhas certas formas que pues, sí que pudera facer o traballo, que non hubiera esforzo.
É decir, que te van guiando para saber laboralmente, claro, cara onde podes tirar, cara onde non.
O papeleo tamén, uh-huh, todo. Uh-huh. Que papeles te fan falta, cando tens que presentalos, todo.
E finalmente lograches un traballo, contame onde e tamén en que estás traballando actualmente grazas a esa intermediación de Cogami.
Ahora estaría en Vila García, que ten alquilado esta empresa aquí unha nave, un almacén, chamase Food for Joy a empresa, creo que teñen Ribadumia, creo que son de Barcelona, a empresa en sí de Barcelona. Son comida, eso, ultra congelada para cans, gatos, mascotas, en general. Uh-huh. Moi ben, porque o traballo non requiere moito esforzo. A encargada moi pendiente de min, de que o que podo facer, que o que non. Moi, moi a gusto aquí, a verdad.
Uh-huh. Porque moitas veces, José Antonio, non somos conscientes dos problemas e dificultades que teñen as persoas con algún tipo de discapacidade, non só física, que é o primeiro que se nos ven a cabeza, senón con enfermidades como a túa, e con tamén a partir de certas idades para topar un emprego.
Sí, además é unha enfermedade miña que non se aprecia a simple vista, entón claro, parece que non hai nada. Pero sí,
digamos que pode ser como unha discapacidade invisibilizada.
Efectivamente. Uh-huh. Si hai algo bo que topín aquí, que en ningún momento me sentín que eu fora diferente por ter unha discapacidade. Un traballador máis, creo que é o máis importante que logra tamén Cogami. Creo que di, mira, este puesto vai facer isto, pero non é porque sea menos ou faga menos, ou simplemente se adapta perfectamente a ese puesto. Uh-huh. É buscar un xusto puesto.
É dicir, a normalización das persoas con discapacidade, que mellor para normalizar que ter un emprego, ter unha vida como calquera outra persoa sen discapacidade.
Psicológicamente é moi, moi importante.
Pois, José Antonio, graciñas por nos atender e unha aperta, que vaya todo moi ben. Y así llegamos a las 2 de la tarde. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa a Mediodía Cope y nosotros volvemos en 20 minutos con toda la información local.